Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasidan 9 kun o'tib o'quvchi qizlardan biri shifoxonada vafot etdi. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, bugun 24 may kuni yo'l transport hodisasi ishtirokchilaridan biri 2009 yilda tug'ilgan MEY olib borilgan tibbiy muolajalarga qaramay shifoxonada hayotdan ko'z yumgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15 may kuni Toshkent viloyati Olmaliq shahrida 2004 yilda tug'ilgan haydovchi SX boshqaruvidagi Damas avtomashinasida 21 maktab qarshisidagi piyodalar yo'lakchasidan o'tayotgan 14 yoshli 2 nafar o'quvchi qizni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan edi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.